Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že môžeme sa postaviť pred Tvoju tvár a v slobode Ti položiť akúkoľvek otázku. Každý z nás, kto tu dnes je zúčastnený, má v srdci rôzne ťažkosti a tie ťažkosti nevie riešiť. Ale v svetle Tvojej tváre môžeme na základe Tvojej milosti sa ťa priamo pýtať. Pane, čo s tou ťažkosťou, ktorá je v našom srdci? Podobne sa pýtal aj Ján Krstiteľ, keď bol väznený. Keď nerozumel svojmu položeniu a nečakanému postaveniu vo väzení, v čase, keď si uzdravoval chorých, keď si vracal alebo dával zrak slepým, keď všetci, ktorí boli v tme, zrazu mohli žiť v svetle, a najmä keď vychádzali tí, ktorí boli väznení z väzenia. A Ján Krstiteľ, ktorý ohlasoval Tvoj príchod, vo väzení zostával. Bola to pre neho úplne nepochopiteľná situácia. Ale podobne ako on vtedy, smel poslať svojich poslov, alebo tých, ktorí boli s ním k Tebe, s otázkou, si to Ty, Pane, ten Mesiáš, alebo máme iného čakať. Tak aj my dnes sa ťa môžeme na čokoľvek spýtať, pretože toto je cesta viery. Aj v najťažšej situácii neodtrhnúť od Teba zrak. Tak pomôž, aby sme boli takýmito kresťanmi, takýmito mužmi a ženami viery. Amen. Najprv prečítam pre nášho mladého priateľa, dnes je tu mimoriadne sám, ale to nevadí, z Evanjelia podľa Matúša z 10. kapitoly, 7. verš. Choďte a ohlasujte, približilo sa nebeské kráľovstvo. Tak náš milý mladý brat, máš takúto výsadu. Chodiť po tomto celom svete a ohlasovať, že sa približilo k ľuďom, ktorí tu žijú na tejto zemi, kráľovstvo z neba. V kom sa približilo? V Pánu Ježišovi. A tak, kto bude vyznávať meno Pána Ježiša, bude môcť do toho kráľovstva nebeského vstúpiť. Lebo Pán Ježiš má jediný od tých dverí, od tej brány kľúč. A to, čo tebe podaroval, to je veľmi veľké bohatstvo. Lebo len tí, ktorým Pán Ježiš ukázal, kde je ten kľúč, že to je v Evanjeliu, a kde je tá brána, že to je on, budú môcť žiť blahoslavený život, plný pokoja. Tak toto je pre teba pripravené, za to ďakuj Bohu. Amen. Amen. Prečítame si teraz z Evanjelia podľa Matúša z 11. kapitoly text od verša 1. po verš 14. Keď Ježiš skončil s poučovaním svojich 12 učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po okolitých mestách. Keď Ján počul v žalári o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali: Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa ohlasuje evanjelium. Blahoslavený je, kto sa nepohoršuje na mne. Zatiaľ, čo odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? A zda trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Vari človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Alebo čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám niečo viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané: hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, ktorý pripraví cestu pred tebou. Amen, hovorím vám, medzi narodenými zo ženy nepoustal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa až doteraz nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Veď všetci proroci i zákon prorokovali až po Jána. A ak to chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počúva. Dnes je tretia adventná nedeľa a v tú nedeľu sa číta práve tento text o postavení Jána Krstiteľa, o situácii posla, ktorý neohrozene ohlasoval príchod nebeského kráľovstva, a v tom nebeskom kráľovstve videl pána Ježiša ako pravého kráľa a skutočného pána. Keďže Ján Krstiteľ bol ohlasovateľom a poslom poslaný, aby každému hovoril o Ježišovi Kristovi, tak o to čudnejšia bola táto jeho pozícia alebo tento stav, v ktorom sa ocitol, stav väzňa. Pretože v žalári počul, že Kristus vyslobodzuje väzňov, že chodí po krajine a slepých uzdravuje, zrazu vidia, chromých uzdravuje, chodia, malomocní sa očisťujú, a opakujem, väzni sú vyvádzani zo žalárov. Ale čo on? Ostáva vo väzení. On, ktorý prvý hovoril, toto je baránok Boží, ktorý zníma hriechy sveta. Nepochopiteľná situácia. Evangelisti hovoria, to je druhý stav viery. Prvý stav, keď uverili tí, ktorí videli, mohli ohmatať niečo, čo súviselo s cestou spásy, ktorí pocítili trochu to vyslobodenie spásu, videli, cítili, prežívali. Ale tu je taký stupeň viery, do takého bol uvedený Ján Krstiteľ, že zrazu nič, pokiaľ šlo o spásu, jeho života necítil, nevidel, aby sa pri ňom diala, nijako to neprežíval. A to bol stav, keď mohol len veriť už alebo neveriť. Nebol podopretý pocitmi ani pohľadom na to, čo by ho mohlo podoprieť v tomto svete. Mohol len veriť. No a dnes máme sa oprieť o jeden verš, ktorý by nám mal priniesť tento stupeň viery všetkým, alebo podarovať. Ten verš znie: blahoslavený je, kto sa nepohoršuje na mne. Kedy sa človek pohoršuje? Keď dlho čaká na nejaký Boží záchranný čin a ten neprichádza. A tu od istého bodu, od istého momentu sa začne pohoršovať človek. Všetkých zachraňuješ a mňa nie. Už je toho dosť. Už som bol dlho trpezlivý. Už nemienim pokračovať v trpezlivosti. Povedali by reptajúci. Ale Ján Krstiteľ urobil niečo iné. Neodtrhol svoj zrak od pána Ježiša, ale poslal poslov k nemu, aby pokračoval v rozhovore s tým, ktorého už nevidel fyzicky, necítil, opakujem, nemohol sa ho dotknúť, nejaký Boží skutok na sebe nevidel, ale pre svoju odvahu, ako mal aj Eliáš niekedy, zvestoval alebo hovoril aj kráľom napomínania, Herodesovi, alebo ďalším. To isté robil Eliáš. A to sú tí, ktorých Pán Ježiš vysiela ako prvých, ale zároveň to sú tí, ktorí sa ocitnú, pretože patria úplne Pánu Ježišovi v určitom období svojho života práve v takej jaskyni, v takej tme. V takej jaskyni sa ocitol Eliáš, keď okolo neho všetko zúrilo, padalo, boli výchrice, skaly praskali a on utekal pred kráľovnou Jezábel, manželkou neverného kráľa Samárie Achaba a osamel. Ján Krstiteľ rovnako bol, ako by v jaskyni, bol v horskej pevnosti, bol uväznený pre pravdu, ktorú hovoril. On zvestoval nielen milosť, ale aj pravdu. A teraz ten verš, ktorý nás privádza, blahoslavený k tomu druhému stupňu viery, je ten, kto sa nepohoršuje na mne, hovorí, že keď zvestuješ pravdu, dostaneš sa do situácie totálneho osamenia, totálnej osamelosti. Lebo vtedy, ako Pána Ježiša na kríži, keď už visel, všetci opustili. Ja som na to prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde, povedal Pán Ježiš. Aby som vydal svedectvo pravde. Ja som cesta, pravda i život. A teraz vydať svedectvo pravde potom, keď sme hovorili, prichádza ten, ktorý bude nás vytrhávať z temnoty, dá nám milosť, ale zrazu je to zároveň ten, ktorý je pravdou. Tak v takom spojení milosť a pravda kresťanská cirkev nechce žiť. My to musíme tak povedať. Ako to vieme? Podľa čoho to vieme, že nechce žiť ľud Boží takto, aby bola milosť spojená s pravdou? Keď si otvoríme 4. knihu Mojžišovu, 16. kapitolu, tak tam je napísané, alebo od 12. môžeme si zo 3 verše prečítať, aký to všetko malo priebeh. Tam je uvedené, Mária s Áronom reptali proti Mojžišovi. Keď sa začína hovoriť pravda už na hrane, na hranici života a smrti, začnú reptať ľudia. Nemá ľud prepelice, nemá ľud, ktorý bol v Egypte, zrazu na púšti meso. Ľud nemá niečo, čo sa mu žiada mať stále. A keď prichádza o veci egyptské, keď na púšti má sa nechať vyzlieť zo starého človeka, aby mal dobrý výhľad do zasľúbenej krajiny, tak to vyzliekanie zo starého človeka mu spôsobuje bolesť, lebo bol zvyknutý na meso, hrnce plné, na určité veci, ktoré hoci bol zotročený, ale mu plnili žiadosti tela. To bolo pri Márii s Áronom, reptali. Ale neboli len tí dvaja reptajúci, vzbúra ľudu v 14. kapitole. Celá pospolitosť začala kričať. Kričali, reptali už proti Mojžišovi a Áronovi. Celá pospolitosť im vyčítala. Kiež by sme boli radšej pomreli v Egypte. Ako byť v takom osamení, kde nás Boh vyzlieka zo starých spôsobov života a chce nás síce obliecť do nových, ale kedy? A tá otázka, ale kedy, je kameňom úrazu pre skoro každého kresťana. Už dosť dlho som bol chorý, Pane, dokedy to bude trvať? Už dosť dlho som chudobný, kedy konečne budem mať toľko prostriedkov, koľko ja si predstavujem na dobrý život? Už dosť sa ma naprenasledovali ľudia, ktorí sú v tomto svete pohanmi a nevernými. Kedy konečne to prenasledovanie skončí? Čiže iným spôsobom tá celá pospolitosť to vyčítala. Kiež by sme radšej boli pomreli v Egypte alebo tu na púšti. Už nechceme žiadny nový odev, keď je to spojené s takýmto plánom spasenia. Prečo nás Hospodin vedie do tej krajiny? A tak ďalej. Mojžiš sa síce prihováral za ľud, ale tento ľud bol charakterizovaný takto Hospodinom. Dokedy ma bude tento ľud znevažovať? Dokedy mi nebude veriť? Napriek znameniam, ktoré som uprostred neho vykonal. Vykonal nejaké znamenia uprostred teba, Boh, Pán Ježiš? Už si sa stretol so skutkom Kristovým? A keď potom prišla púšť, lebo ťa chce urobiť dokonalým pre seba. Pán Ježiš chce, aby si rástol do jeho obrazu. Tak nezačal si potom reptať? Pane, viem, urobil si veľké veci pred 3 rokmi v mojom živote. Ale prečo mám teraz tú ruku boľavú 3 roky? Prečo ja mám zase problém s nejakým svojim príbuzným a neviem mu povedať tú zväz Evanjelia v odvahe? A prečo je v našich srdciach, v srdci každého z nás? Z kapitoly 16. musím prečítať jeden verš a prejdeme teraz potom k Matúšovi, k 2 takým zásadným veršom, ktoré aj nás môžu pohoršiť, keby sme hneď si neprosili Ducha Svätého, aby nám pomohol prejsť o chvíľku cez 2 verše, ktoré prečítam. Tak najprv jeden verš, ktorý je veľmi pravdivý, veľmi hlboký, to je ten 2. stupeň viery, ale bojím sa ho aj ja hovoriť, aj evangelisti určite, ktorí odovzdali celý život Pánu Ježišovi, keď majú plniť prorockú funkciu. Nie sú už síce prorokmi, ale majú plniť to, čo sa volá práca s prorockými darmi. Tak sa boja, obávajú. A ten verš, alebo to, prečo sa obávajú, je takýto. Korach, čítam 4. knihu Mojžišovu, 16. kapitolu od 1. verša. Syn Izhára, syna Kehata, syna Lévyho si pribral Dátana a Abírama, synov Eliába, ako aj Óna, syna Peleta, Rubenovcov. Ty spolu s 250 Izraelitmi poustali proti Mojžišovi. Boli to vodcovia pospolitosti, zástupcovia v zhromaždení, muži zvučného mena. Zhromaždili sa proti Mojžišovi a Áronovi a vyčítali im: dovolili ste si príliš mnoho, veď všetci v celej pospolitosti sú svätí a Hospodin je uprostred nich. Prečo sa vyvyšujete nad Hospodinovú pospolitosť? To je to najťažšie. Keď mal jeden jediný Eliáš odvahu zvestovať kráľovi Achabovi, že je neverný, a ostatní sa stali z kňazov izraelských kňazmi Bálovými, čo si mohol myslieť Eliáš? Že ho obvinia z pýchy. Keď tu Mojžiš mal viesť jednoznačne bez ustania ľud Boží do zasľúbenej krajiny a ostatní, ktorí boli mužmi zvučného mena, dnes by sme povedali kurátori, starší v zboroch, tí, ktorí sú, povedzme, dnes znovu zrodení, tu sú zástupcovia v zhromaždení, vodcovia pospolitosti, tak keď takíto povedia, ty jediný nám budeš hovoriť nejaké také veci, ktoré tu nikto iný nehovorí, tak ty si sa začal takto až vyvyšovať, veď my sme všetci predsa svätí, veď všetci v celej pospolitosti sú svätí a Hospodin je uprostred nich. Prečo sa vyvyšujete? No a teraz poviem, prečo musel Mojžiš konať, ako konal a hovoriť, prečo Eliáš musel hovoriť a konať, ako hovoril a prečo my dnes, ja nehovorím, že náš zbor je jediný taký na celom svete, ale je málo takých zborov, prečo ten zbor musí hovoriť to, čo o chvíľku mu prečítam a každý v našom zbore by sa dnes mal rozhodnúť, či tak bude chcieť hovoriť. Ako? Teraz sa vraciame k Evanjeliu podľa Matúša a nezabúdajte odteraz na verš 6. Blahoslavený je, kto sa nepohoršuje na mne. Na Eliášovi sa pohoršili, na Mojžišovi sa pohoršili, na mnohých prorockých učeníkoch sa pohoršili, na Pánu Ježišovi sa pohoršovali, ale je blahoslavený, kto sa nepohorší. Prečo sa pohoršovali? A Pán Ježiš, tu som to nečítal, teraz to prečítam v pokračovaní textu Matúš 11, teraz to prečítam, nám uvádza, prečo sa pohoršili. Charakterizuje pokolenie svojho ľudu takto. K čomu prirovnám toto pokolenie? A platilo to nielen v tých rokoch, keď Pán Ježiš chodil po zemi, ale platí to v každej generácii. Dnes je 3. adventná nedeľa. Posolstvo Jana Krstiteľa alebo jeho ťažká situácia nám má byť ako taký model, ale živý, že aj my sme v takej situácii jediní, ktorí sa môžu zase pohoršiť preto, lebo boli verní, ale prečo sa pohoršuje celé pokolenie a Ján Krstiteľ sa nakoniec nepohoršil? Pokolenie sa pohoršilo preto, a teraz pozor, lebo sa môžeme aj my pohoršiť. To, čo poviem, hovorím len preto, lebo je tretia adventná nedeľa a Pán Ježiš dal tento text a ja som to v srdci nosil niekoľko mesiacov, ale pretože aktuálne toto musím čítať, tak prečítam vám a uvidíte, že je to pravda. Pohoršujú sa preto, a už čítam. Toto pokolenie sa podobá deťom, ktoré sedia na námestiach a kričia jedni na druhé. Pískali sme vám, a vy ste netancovali. Nariekali sme, a vy ste nezalamovali rukami. Prišiel Ján, ktorý ani nejedol, ani nepil a hovoria, je posadnutý. Prišiel syn človeka, ktorý je a pije a vravia, hľa pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. Ospravedlnením múdrosti sa stali jeho činy. No, tento preklad je preklad ekumenický. A teraz vám prečítam z evanjelického prekladu tie isté verše, ktoré poznáte lepšie a máte ich viac uchované v mysli, ale len preto, aby sme si to ešte lepšie priblížili, na čo sa hrajú kresťania. A povedal to Pán Ježiš, my to musíme po ňom nie opakovať mechanicky, ale zdôrazňovať, tak musíme zdôrazňovať, na čo sa hrajú kresťania a zbory. A to je tá odvaha, ktorá je potrebná, aby ste ju mali vy všetci vo svojom srdci od dnešného dňa, od tejto tretej adventnej nedele. Hrajú sa na čo? A teraz prečítam ten preklad z evanjelického znenia. Čomu však pripodobním toto pokolenie? Podobné je deťom, ktoré sedia na námestiach a privolávajú ostatným. Pískali sme vám, netancovali ste. Plakali sme a nenariekali ste. Prišiel totiž Ján, ani nejedol, ani nepil a hovoria, démonom je posadlý. Prišiel syn človeka, jedol a pil a hovoria, aj hľa človek žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. I ospravedlnená je múdrosť svojimi skutkami. Tak toto, čo tu je napísané v ekumenickom, že kričia jedni na druhé, tu je privolávajú jedni ostatným. Evanjelický preklad máme azda, tak si to myslím viac vpísaný do mysle, ale v ekumenickom ten dôraz dnes by som ja vyzdvihol, že už je čas, aby sme kričali jeden na druhého, hoci tuto robili deti, ale my ako dospelí máme, a v akom zmysle ale my máme kričať. V takom, ako, a teraz to vysvetlím, Pán Ježiš to ďalej vysvetlil. Bolo tu totiž potrebné karhať všetkých. No a teraz ideme to vysvetliť. Kedy pískajú vodcovia ľudu takú melódiu, alebo starší, ako som čítal zo 4. knihy Mojžišovej, zo 16. kapitoly, kedy pískajú vodcovia ľudu vedúci zhromaždení, a akú melódiu a aké tance si žiadajú. Vtedy, keď sa hrajú na svadbu, na tance svadobné a na hostinu svadobnú. Keď sa evanjelizácie točia do kruhu v cirkevných zboroch a cirkevné zbory sa nemenia. Keď rok čo rok evanjelisti prichádzajú do denominácií alebo do cirkvi. Niekto by ich nazval, vysvetlím neskôr, historické cirkvi. Prichádzajú rok čo rok, alebo raz za určitý čas cyklicky, evanjelisti. A hovoria veľké veci o Pánu Ježišovi, o svadbe kráľovskej, o novom živote. Tak teraz sa nepohoršite, keď poviem, je to do drene kosti hlásané slovo cez pokánie, ktoré hlásal Krstiteľ, že sekera je už priložená ku koreňom stromu, Alebo je to evangelizácia, ktorá má viesť ľudí iba k milosti a k láske bez pravdy a spravodlivosti. Je to hra na svadbu. Je to hra na nový život. Pretože môžem to svedčiť z vlastnej skúsenosti. Sám som žil 4 roky v takých evangelizáciách v určitých cirkevných zboroch a 99,99% ľudí sa nezmenilo. Ide tu o zmenu cirkvi, o obnovu cirkvi. Evangelizácia sa robí pre cirkev, ale je potrebná pastorácia pre každého jedného v tej cirkvi. Lebo pastoračná cirkev je to, čo Ján Krstiteľ už vo väzení osamelý, sám jediný, povedal, ja sám sa musím teraz v tej tme zorientovať tiež do koreňov pravdivo, do hĺbky svojho srdca. Si to ty ten Mesiáš, keď ja teraz prežívam niečo iné, než je tá sladká milosť, než je tá pravda, ktorú my si vieme prispôsobiť svojim žiadostiam. To si ty ten istý, ktorý si hovoril o milosti a zrazu mne sa všetko odopiera v tomto svete. Ja musím preniknúť k takým koreňom viery, kde sa už nemám ničoho možnosť chytiť, ale pomlčka, teba by som sa napriek tomu aj v takej situácii znova chcel chytiť, Pane. A teraz hra na pohreb alebo na zalamovanie rukami. Pískanie, a my netancujeme, ktorý Pána Ježiša poznáme. My na také evangelizácie nechodíme už. Čiže deti hovoria nám v zboroch, prečo ste neprišli teraz na tie evangelizácie? Pískame a vy už netancujete. Ale teraz zalamovanie rukami. Prečo neprichádzate na také pôsty, na také pokania, ktoré tiež organizujeme? A hovoríme ústami mnoho modlitieb, kde vyznávame svoje hriechy. Prečo vy nechodíte opäť, tí, ktorí ste v prorockej službe, na také zalamovanie rukami? Čo pohrdáte azda celým zborom, celou pospolitosťou ľudu, ako povedal Kórach so svojimi tými vzbúrencami Mojžišovi, alebo ako hovoria ďalší a ďalší. Prečo nečiníte pokanie s nami? Lebo je to uvedené v Izaiášovi presne ústami Hospodinovými. Lebo chodíte sa dookola cyklicky ukazovať pred tvár Božiu, ale neumývate si ruky od krvnej viny. Nie ste v takom postoji pred Pánom, že by ste chceli zanechať celý svoj starý život, nechať sa vyzliecť, ako mal sa Izrael na púšti zo starých spôsobov života a obliecť sa do nových. Blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne teraz pri tejto zvesti. Kto by sa nepohoršil na Pánu Ježišovi, keď povedal, nerobte obchody v dome Božom. Nemajte evangelizácie, po ktorých sú znova a znova len žiadosti po prosperite, potom obliekať si znova staré rucho, potom zamkinať si znova srdcia pred Pánom, potom sú stále žiadosti v popredi, ktorých výsledkom je, že budeme si ďalej zamkinať domy pred Pánom. A Pán Ježiš v Matúšovi v 10. kapitole o kapitolu predtým čítame, hovoril, že choďte po dvaja a volajte k pokániu ľudí v rodinách. Ja som si to vypísal, aby to nebolo, že ja si to všetko vždy formulujem, nebodaj, hoci je to z textov, ale je to napísané vo veľkých študijných materiáloch o misii. Vyberte si domy za centra svojej misijnej práce. Keď som toto povedal určitej cirkvi, viem, že to vypôsobí opäť pohoršenie, že toto je už teraz nevyhnutné v cirkvi, v ktorej som vyrastal, aby domy boli vybraté za centra misijnej práce, tak mi povedali nie a poslali ma preč. Nie. A to sa odtedy opakuje stále. Sú cirkvi veľké, ktoré neznesú, keď sa majú domy a ich rodiny stať centrami misijnej práce. Ešte nie je čas. Ale vy máte taký dom niektorý, kde ste prijali misijnú prácu misionárov? Otvoril niekto z vás dom, keď bolo treba na mesiac, na pol roka, na rok, na dva, na tri, aby len pokračovala až do drene kosti tam práca vyslancov Pána Ježiša? No otvorili z vás mnohí. Vaše domy a byty sú sprístupnené a dejú sa tam zápasy za životy vašich otcov, za životy vašich dcér, bratov, synov. A toto sa Bohu páči. A Pán Ježiš povedal, hoci pritom nič necítite, verte. Ja vyvediem vás a vašich najbližších z tmy. Ale tí, ktorí zatvárajú svoje domy, tak namiesto toho, aby opakovali po Pánu Ježišovi kázeň, naplnil sa čas, priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Pokánie čiňte a verte v evanjelium, hovoria, ešte čas nie je. Tak tu je napísané v tom príhovore, alebo v tej úvahe jedného z evanjelistov, v jeho študijnom materiáli, opovrhli ste milosťou, preto sa zmení na strašný súd. Zatváraš si srdce naďalej aj pred takouto zvesťou, ktorej bolo dnes oznámené prorockým spôsobom na základe vanutia Ducha Božieho, nehrajte sa na svadby a na kráľovské hostiny, nehrajte sa na kráľovstvo Božie a nehrajte sa na pokánie. Pohoršil si sa, tak radšej sa zamyslí, čo hovorí sám Pán Ježiš. Pokánie čiňte, ale do drene kosti. Ján Krstiteľ to mal odvahu povedať a preto musel potom byť aj zavretý vo väzení, lebo hovoril to aj kráľom. Takže rodina. A teraz, aby sme v závere si povedali svedectvá, že keď budete vy v tme a nebudete nič vidieť a budete mať pocit, že nejaký pocit nemáte, tak len sa dívajte podľa 2. listu Petrovho 1. kapitoli 19. verš na prorocké slovo, na zorničku svetla a vzíde vám v srdci a bude zachránený váš najbližší. Ale teraz svedectvo poviem, jedno z okruhu a na podiv nie denominácie, hoci ten biskup, ktorý hovoril, to čo teraz zopakujem po ňom, hovoril ako človek slúžiaci v denominácii, ale použil poprvý raz pre mňa prekvapujúce zvraty určité. Takže teraz poviem, čo hovoril, nebudem ho menovať, jeden biskup veľkej cirkvi. Tak najprv poviem to, čo je veľmi dôležité, že to vysvetľoval, a je to v zhode s tým, čo mi potvrdí jedna sestra alebo dve sestry, že aj ja som už bol napriahnutý to vysvetľovať, ale mali sme inú úlohu pred sebou. Adventný veniec so 4 sviečkami. Bol som v jednej rodine, kde sme sa modlili za mladú generáciu a mal som pred sebou adventný veniec so 4 sviečkami. Nebolo čas tedy sa venovať tomu adventnému vencu, ale viete, že je advent dnes, máme 3. adventnú nedeľu, zapaľuje sa 3. sviečka, povedzme. Tak dobre je vedieť, čo už vtedy som povedal, že ale za tým vencom máme vidieť niečo viac. To mi potvrdia tie dve sestry. No a dnes nastal čas, keď Pán mi povedal, ale povedz, čo je toto viac. Čo predstavujú tie 4 sviečky, si musíme povedať. Prvá sviečka, alebo najprv 4 sviečky v celku, 4000 rokov. 4 obdobia. Abraham bol povolaný niekedy v roku 1700 pred Kristom do putovania, aby prešiel celú zem so slovom pravdy o Všemohúcom, o Bohu El Shaddai, v roku 1700 pred Kristom. Teraz máme rok koľko? 2000 a dačo? To je skoro 4000 rokov, áno. A adventný veniec má 4 obdobia, 4 sviečky. Jedna hovorí o abrahamovskom období, keď opäť z pohanstva, z modlárstva, z mesta Ur bol vyvolaný jeden človek, Abraham, aby prešiel celú krajinu, aby potom mal mnoho potomkov a jeden potomok, po ňom Ježiš Kristus, aby bol ten hlavný. Druhá sviečka je obdobie sudcov. My bez súdu Božieho sa nič v pravde nedozvieme. Ten putujúci Abraham musel povedať pravdu, že ste v modlárstve celá zem, veď na to bol vyvolaný sám z modlárstva. A keď Abraham prijal vo svojom dome, že si v modlárstve a vyjdi z toho modlárstva, tak mal zároveň to, čo sám prijal, odovzdávať. Celá zem je v modlárstve. Nepohoršite sa na tom. čo teraz hovorím. To hovoril Abraham. Je tu jediný všemohúci Boh El Shaddai cez hranice národov, stále ten istý Boh. Nie je množstvo národných božikov, keď sme v inej krajine, tam už je iné náboženstvo. Dnes sa to tak vysvetľuje. Synkretizmus, pospájajme všetky kultúry do jednej pestrofarebnej, nádhernej duhy alebo do obrazu, ktorý si podľa seba prispôsobíme a každý s každým nech sa pochytá za ruky, ako sa spievalo v piesni jednej známej anglickej hudobnej skupiny a nech je mier a pokoj. Chyťme sa za ruky a milujme sa. Ale synkretizmus, zmiešanie náboženstiev do jedného celku je nemožné. To nie je jednota. Uprostred musí byť Pán, slovo Božie. Abraham to zvestoval. Takže kniha Sudcov je druhá sviečka, ktorú mala si zapálenú, alebo máš doma. To znamená, súd Boží je potrebné prijímať, aby sme mohli prijať milosť v pravde, milosť a pravda. A spravodlivosť, aby sa poboskala spokojom, ako je to v Žalme 85. 11. verši. Tretia sviečka, to je obdobie kráľov. Pán Ježiš je kráľ. Súd sa môže nás odsúdiť, ale kráľ je nad tým. On je pravý sudca, jemu zveril Boh Otec Nebeský všetok súd do ruky. A Ježiš Kristus ako kráľ, ktorý nám zvestuje síce milosť cez súd, ale zvestuje nám ju tak, že by sme sa stali účastníkmi kráľovstva nebeského, tretia sviečka. A štvrtá hovorí o prorockom výhľade. Ján Krstiteľ bol ten, ktorý bol viac ako prorok, bol posledný zo starozákonných prorokov, lebo ukazoval už na Ježiša, ako na baránka Božieho, ktorý zníma hriechy sveta v prítomnom čase. Hľa je tu. A hľa, baránok Boží, tu je medzi vami, ktorý zníma hriech sveta. Prorocký výhľad je preto potrebný, aby evanjelium malo vôňu. Aby to evanjelium nebolo lacné. Aby milosť, ako Bonhoeffer kázal a písal knihy o tom, kázeň na hore vykladal, milosť nebola lacná. Milosť a pravda. Spravodlivosť a pokoj. Milosť a pravda sa musia stretnúť. Spravodlivosť a pokoj sa musia poľúbiť. Toto som hlásal v jednom z domov, ktoré boli otvorené pre pravú misiu. Žalm 85, 11. verš. Stretla sa tam milosť s pravdou. Áno, hoci po ťažkom boji. Potom sa spravodlivosť poboskala s pokojom. Áno, hoci po ťažkom boji. Ale o tom to je. A dnes sa nepohorší, keď budeš musieť, záver hovorím, povedať jedno. Ako vy cirkvi prijímate evanjelium? Evanjelizácie, kde sa tá sekera nesmie približiť ku koreňom starého spôsobu nášho života? Tak Pán Ježiš hovorí, keď vám niekto povie, hrajte sa naďalej každý rok cyklicky na evanjelizácie a nič sa nemusí zmeniť na život a na smrť, tak nehrajte sa tak už. Ja som bol z takéhoto niečoho vyvolaný Pánom po mnohých rokoch, keď som sa po evanjelizačných stretnutiach, a ja to teraz hovorím ako svedectvo v závere, dozvedel. Pekné veci si pohovoril, brat, aj my také máme radi. Ale život je iný a my tak žiť nebudeme a nemôžeme. Šiel som do iného mesta, mysliať si, že tam sú vzdelanejší, a nepovedia mi pekné veci, si hovoril počas evanjelizácie, brat, ale my tak žiť nemôžeme, ale povedia, je nemožné tak žiť z vlastných síl, ale Pán Ježiš je tá pre nás jediná nádej, tá zornička svetla. A keď sa obrátime ako Ján Krstiteľ s akoukoľvek otázkou k nemu, tak nám zmení náš údel a povie, aj keď si nerozumel a naďalej niečomu nebudeš rozumieť, len neboj sa a ver. Ja ťa prevediem cez každú tmu a rozžiari sa ti podľa 2. listu Korintianom 4:6 v srdci svetlo. Toto som prežil v stave, keď som bol podobnom. Nie je to chvála, hovorím posledné vety teraz, ako Ján Krstiteľ. Bol som akoby v jaskyni. Bol som preto hodený do výchryz alebo medzi tie tlaky, aby som zistil, že ja nemôžem o sebe povedať nič iné, len že som prach. A až keď som si toto do dôsledkov uvedomil v tejto modlitebni, že som ako Ján Krstiteľ si uvedomil, že už nie je ani veľký evanjelista, ani posol ani nikto, len prach, ktorý ničomu už nerozumie, ktorý je v koncoch, ktorý je akoby v otvorenom hrobe, tak bol aj Eliáš v tej jaskyni, tak vtedy si ešte, a to je tá Božia milosť spojená s pravdou, môžeme uvedomiť, čo nám podaroval. A práve vtedy, že milosť nám dal preto, aby sme sa naďalej pýtali tej pravej pravdy. Ja som pravda, cesta i život. Ako to je, Pane? Zanechal si ma, keď tu v tej jaskyni sám umieram, alebo som v stave úplného vnútorného zúfalstva, ktoré niekedy postihlo aj učeníkov na mori? Je to so mnou zlé? Som mimo spasenia? Čiže to je to, čo si musel aj ty dnes počuť, aby si to raz, keď budeš prežívať pokušenie reptania, neurobil tak, nemá to zmysel ďalej žiť s takým pánom, lebo všetko sa len predlžuje, nič sa mi tu nedáva, to, čo po čom som žiadal, alebo po čom som túžil. Tak keď si takto ty budeš niekedy môcť v takejto tme pripomenúť to, čo dneska som hlásal, tak si pripomeň. Polož túto otázku pánu Ježišovi, ako je to vlastne? Si ty ten Mesiáš? A pán Ježiš povie áno a ty sa neboj. Keď ty momentálne nie si vyslobodzovaný podľa svojich predstav, jediná vec, ja som tvoj vysloboditeľ. A keď s tým sa necháš slovom pravdy spojiť a keď ti to bude stačiť, ja som tvoj spasiteľ, záchranca, prešiel si zo smrti do života a v srdci, to je dôležité, sa ti objaví zornička svetla. Lebo od tohto bodu bude každý z nás, sme už v novej zmluve, už sme vzkrieseného, tí, ktorí žili vtedy, videli, Ján Krstiteľ nie. Videli ho ukrižovaného, Ján Krstiteľ nie. My už sme ďalej, lebo sme tí, ktorí sú najmenší v kráľovstve Božom, väčší ako Ján Krstiteľ, ale v tom zmysle záver hovorím, že my už môžeme byť vyslaní. Ján Krstiteľ mal ukončenú už misiu. Ďalej práve po takej skúsenosti do tej misie rídzej takým spôsobom. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Všetko moje, čo bolo staré, som nechal zo seba vyzliec. Už mi svieti v srdci zornička svetla. Už nie som závislý na pocitoch. Nie som závislý na svojej múdrosti, na svojich evangelizačných schopnostiach, ani na tom, ako alebo som evangelizoval, alebo neevangelizoval. Pán Ježiš teraz sa mi rozžiaril v srdci a hovorí jedno. Teraz vstaň a choď, lebo už si ty ďalej ako Ján Krstiteľ, tak ako po dvoch posielal do misie niekedy učeníkov, tak nás, a to je záver, chce posielať, ktorí tu sedíme, v tretiu adventnú nedelu do misie. A keď si sa takto nechal previesť cez tú najhlbšiu tmu do misie k svojej dcere, k svojmu bratovi, k svojej sestre, k svojmu otcovi, že už sa spoliaš len a len na pána a budeš sa dívať podľa listu Židom 12.1.2 len na pôvodcu a dokonávateľa viery, tak tvoja misia od pána podarovaná nebude tvoja, ale pánova a bude úspešná. Ale teraz tie posledné vety o tom biskupovi. Prekvapujúce bolo pre mňa jedno, čo povedal. A to bol biskup, ktorý celý život žil v ľudovej cirkvi. Nazývame ju denominácia, ale je historickou cirkvou zároveň, lebo v dejinách spásy sa dala formovať hoci len v dvoch, troch, keď takí dvaja, traja boli v tej cirkvi. Povedal toto. Keď sa stretnú v nedeľu na bohoslužbách ľudia, ktorí patria do denominácie, nerozumejú súvislostiam. Počúvajú cyklicky o Vianociach, majú náladu Vianoc, potom sa Vianoce skončia a v nich sa všetko, čo súvisí s posolstvom Vianoc, skončí. Počas Veľkej noci, tí, čo sú v denomináciách, to hovorí, opakujem, biskup ľudovej veľkej cirkvi, nebudem ju ani menovať. Príde Veľká noc, tí, čo sú v denominácii, opäť majú náladu, chcú chvíľku pôst držať, plakať, Veľký piatok je tu, ukrižovanie, opäť majú náladu, Veľkého piatku a skončí sa Veľká noc, skončí sa zväz o vzkriesení a už nie je života so vzkriesením. Počúvam toho biskupa, sedel mimochodom tu, na tejto stoličke, pred niekoľkými rokmi a ten biskup povedal, teraz poviem, nie čo vtedy povedal ďalej, ale čo povedal v tejto miestnosti. Nezanedbajte nikdy strieborné trúby. Hlásenie, zvolávanie starších, to bolo určitým signálom zvolávané tých vedúcich a ďalším signálom celý ľud. Tak takto končím. Máme zvolávať ľud starších a všetkých už nie do tých denominačných, cyklických zahrávaní sa so svadbou alebo s pohrebom, ale dnes zaznel jeden jediný hlavný zvuk. Volanie Pána Ježiša. Naplnil sa čas? Choďte do misie, otvárajte domy a rodiny, približilo sa kráľovstvo nebeské, Ján Krstiteľ to hovoril. Keď preto budete trpieť, nerepcite. Je tu čas na pokánie až do koreňov a verte v evanjelium. Posledná veta, ktorá ma úplne zaskočila. A už viem, prečo ten biskup tu sedel tiež, lebo len takých tu posielal Pán, ktorí mali takto prebudené srdce. Posledná veta, ktorú povedal na otázku tej moderátorky, to bolo vtedy v televízii, ale hovoril to aj tu a my tu to opakujeme. Na otázku tej moderátorky, a čo by ste povedali ako takú základnú vy zväz alebo odkaz pre tých veriacich, pred ktorými vy budete stáť v najbližšie Vianoce, alebo teraz počas adventu, čo by ste povedali? A on povedal, misia sa začína v rodinách. Keď nebudú naši misionári, ale kde ich máme, povedal, chodiť do rodín, do domov nebude misie. A toto všetko, čo on povedal, zaznelo aj tu z jeho úst. A toto my roky a roky predtým máme od Pána podarované a teraz s tým končím. Keď chceme pravý advent a keď hovoríme príď Pane Ježišu, tak nehovorme, že príď len na štedrý večer, ale od tej chvíle, keď sme takúto zväz počuli, ako dnes som mal odovzdať, hovorme to, čo Pán Ježiš zdôraznil. Nehrajte sa od dnes na svadby, kráľovských hostín, nehrajte sa na štedrý večer ani na štedrý večer, nerobte z neho hru púťovú, nehrajte sa na pokánie na pohreby a neprijímajte už taký spôsob tých evangelizácií, kde nie je dôsledne zvestované to, čo Pán zvestoval dôsledne. Takže choďme v milosti a pravde, prijímajme spravodlivosť Božiu ako určujúcu a potom sa toto všetko poboská s Božím pokojom. Amen. Pane, povedal si blahoslavený, kto by sa nepohoršil na tomto slove. Ale otázka aj dnes znie. Čo bude po takejto kázni, po takom posolstve? Keď sa dostane niekto vo svojej službe do tmy a osamelosti a nebude dlho prichádzať mu pomoc od teba, či nezačne reptať? Keby začal, zastav ho a povedz Pane mu do srdci takto reptajúcemu. Dívaj sa len na slovo, ktoré je svetlom, na slovo evanjelia. A vedz, že aj do najhlbšej tmy ti Pán Ježiš zasvieti. Posolstvom pravdy, ktoré znie, naplnil sa pre teba čas, verný služobník, k tebe sa približilo kráľovstvo Božie, hoci to necítiš, len stále čiň pokánie až do drene kosti a ver v evanjelium. Pán Ján Krstiteľ to prijal, prešiel zo smrti do života. My mnohí sme prežili na tejto hranici, tejto tmy, keď sme už všetko stratili, starý odev, že ty si nás neopustil. Pane, my sme mnohí videli, ako si nám chytil ruku a ako si ju približoval ty, našu ruku, k tvojej ruke, k tvojmu slovu. A boli sme pozdvihnutí a v srdci sa nám rozožala zornička svetla. Len, Pane, keď my toto prežijeme, že už nebudeme reptať, ale aj v tej úplnej tme budeme naďalej svedčiť, verte v slova zasľúbenia, tak zároveň nesmieme umenšiť tie dva tvoje výkričníky, napomenutia. Ale súčasne nedovolte ani iným, aby si volili namiesto toho druhého stupňa viery, tej hĺbky viery, hru na spasenie, hru na svadbu alebo hru na pokánie. Je to ťažká úloha, ale tento zbor ju dnes dostal od teba. V tretí čas adventný, v tretiu nedeľu adventnú, keď sa má zvestovať posolstvo alebo poslanie Jána Krstiteľa. Máme po tej ceste aj my kráčať a nezaváhať. Tak pomôž, aby sme sa na tomto slove nepohoršili. Amen.